кіраўнік нацыянальнай місіі бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ Танаде Зілуэта распавяла ў эксклюзіўным інтэрв'ю Еўрарадыё пра тое, як адбываецца працэс галасавання на ўчастках, дзе перамаглі апазіцыйныя кандыдаты, як ацэньваюць абстаноўку ў Беларусі пасля выбараў і ці выконваюцца рэкамендацыі АБСЕ ў яе роднай Італіі. Якія крытэрыі ацэнкі выбараў найбольш важныя для АБСЕ?
Працэс, паводле якога АБСЕ ацэньвае выбары, даволі складаны. Мы глядзім, ці адпавядае ён Капенгагенскаму дакументу, які абавязвае выконваць правы і асноўныя свабоды чалавека. Наколькі выбарчы працэс праходзіць у адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, іншымі міжнароднымі нормамі і стандартамі. Вядома, празрыстасць – асноўны крытэрый, па якім ацэньваюцца выбары. Важным таксама з'яўляецца колькасць кандыдатаў, прававыя межы, медыаасяроддзе, наколькі выконваюцца палітычныя і прававыя свабоды.
Які прагрэс Беларусь паказала па кожным з гэтых крытэрыяў?
Улады паказалі сваю гатоўнасць выканаць гэтыя нормы, але не ўся гэтая імплементацыя была эфектыўнай. Не надта змяніліся і прававыя межы, калі казаць пра пазітыўныя змены. Перш за ўсё гэта тое, што ЦВК гарантавала большую свабоду для агітацыі, хоць яна і не заўжды была бачнай. Некаторыя рэгіянальныя органы ўлады рабілі ўсё паводле гэтай пастановы, а некаторыя не. Гэта сведчыць пра пэўныя прававыя недасканаласці. Калі казаць пра празрыстасць, мы атрымалі абяцанне, што для назіральнікаў гэтыя выбары будуць больш празрыстымі. Але гэтае абяцанне выконвалася нероўна. 20% нашых назіральнікаў не змаглі цалкам бачыць працэс падліку галасоў. Не ўсе абяцанні былі выкананыя.
Калі параўнаць нас з краінамі СНД, дзе выбары праходзяць больш дэмакратычна?
Параўноўваць выбары ў розных краінах па-за нашым мандатам, але ўсе могуць прачытаць справаздачы АБСЕ. Яны знаходзяцца ў агульным доступе і дазваляюць самому зрабіць высновы. Я некалі сама чытала справаздачу па Італіі, адкуль я родам, глядзела рэкамендацыі, і я зразумела, што далёка не ўсе рэкамендацыі выконваюцца ў маёй краіне. Іншая справа, што мы вучымся адзін у аднога. Эксперт нашай місіі і людзі з розных краінаў. Некаторыя асобы, наведаўшы шмат выбараў, могуць выкарыстоўваць іх досвід у сваёй краіне.
Што вы можаце сказаць пра перыяд пасля галасавання?
Нам абяцалі, што працэдура падачы скаргаў і заўваг будзе больш простай, празрыстай, і ўсе рашэнні будуць публікавацца афіцыйна. Але гэтага не адбылося, некаторыя скаргі зусім не былі разгледжаныя і засталіся без грамадскага абмеркавання і не былі апублікаванымі. Такая магчымасць мусіць быць.
Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.